Երրորդ Դռան մեջ ծունր դնելուց հետո Ֆելիսիտեն բարձր կամարի տակ դրված երկու շարք աթոռների միջև առաջանում էր, իջեցնում տիկին Օբենի նստարանը, նստում էր և աջ կացում իր շուրջը։ Աջին տղեկները, ձախին աղջնակները լցնում էին եկեղեցու դասը։ Քահանան կանգնում էր գրակալի առջև։ Կիսագմբեթի լուսամուտներից մեկի վրա Սուրբ Հոգին սավառնում էր Աստվածամոր վերև։ Մի ուրիշ փեղկ տիրամորը ներկայացնում էր ծնրադիր, Հիսուս մանկան առջև։ Իսկ խորանից այն կողմ փայտե մի քանդակ պատկերում էր վիշապասպան Միքայել հրեշտակապետին։ Քահանան նախ համառոտակի պատմեց սուրբ գրքի բովանդակությունը։ Ֆելիսիտեին թվում էր, թե տեսնում է դրախտը, ջրհեղեղը, Բաբելոնի աշտարակը, բոցակուլ քաղաքներ, խողխողվող ժողովուրդներ, դիտապաստ կուրքեր։ Եվ այս շլացուցիչ տեսիլներից իր հոգում պահեց ամենաբարձրալի ակնածանքն ու երկյուղը ցասման։ Հետո լաց եղավ, լսելով Քրիստոսի չարչարանքների պատմությունը։ Ինչու էին խաչել նրան։ Չէ՞ որ նա սիրում էր մանուկներին, կերակրում մարդկանց բազմություններ, բժշկում էր կույրերին և այնքան խոնարհաբար ցանկացել էր ծնվել աղքատների մեջ, մի ախորի հարդի վրա։ Ցանկը, հունցքը, հնձանը, այն բոլոր արտանին բաները, որոնց մասին խոսում էր ավետարանը, կային իր կյանքում։ Աստծո ներկայությունն էր սրբագործել դրանք։ Եվ Ֆելիսիտեն սկսեց սիրել գառնուկներին իսեր գառան, աղավնիներին իսեր աղավնակերպ իջած Սուրբ Հոգու։ Դժվարությամբ էր պատկերացնում Սուրբ Հոգու կերպարանքը, քանզի նա ոչ միայն թրչուն էր, այլ նաև հուր, իսկ երբեմն շունչ։ Գուցե նրա լույսն է, որ գիշերը թրջկոտում է եղթյուրների եզրին։ Նրա շունչն է վարում ամպրոպացին ամպերը։ Նրա ձայնից են զանգերը դառնում դաշնավոր։ Եվ Ֆելիսիտեն սուզվում էր մի հափշտակյալ հոգեվիճակի մեջ, վայելելով որմերի զովությունն ու եկեղեցու անդորանքը։ Գալով վարդապետություններին, ապա չէր հասկանում և նույնիսկ չէր ջանում հասկանալ դրանք։ Քահանան խոսում էր, մանուկները արտասանում էին։ Ինքը ի վերջո մրափում էր և հանկարծ արտանում, երբ երեխաները դուրս գալու պահին սալահատակի վրա հնչեցնում էին իրենց փայտե մաշիկները։ Միայն լսելով է, որ ծանոթացավ կրոնագրքին, քանի որ իր կրոնական դասյարակությունը բարձիթողի էր արված պատանության օրոք։ Եվ այնուհետև նմանակեց Վիրժինիի բոլոր քայլերը։ Պաս պահեց, խոստովանանքի գնաց նրա հետ։ Սուրբ հաղորդության տոնին երկուսով մի արժամյա խորան հարդարեցին եկեղեցական թափորի ճանապարհին։ Առաջին հաղորդությունը նախորոք անձկության մատտեց Ֆելիսիտեին։ Տագնապեց կոշիկների, վարդարանի, աղոթագրքի, ձեռնոցի համար։ Սրտի ինչպիսի դողով օգնեց Վիրժինիի շորերը հագցնող մորը։ Պատարակի ամբողջ տևողությամբ սրտմաշուկ զգաց։ Պարոն Բուրեն նրա աչքից ծածկում էր դասի մի մասը։ Բայց ուղիղ դիմացը, սպիտակ պսակներով և իջեցված քողերով աղջնակների խումբը, կարծես մի ձնադաշտ էր հորինում։ Եվ նա հեռվից տեսնում էր բարալիկ վզով և ինքնասույզ երևույթով իր սիրելի պստլիկին։ Զանգակը ծլնգաց, գլուխները հակվեցին, տիրեց լռություն։ Երգեհոնի խորուն հնչյունների տակ խմբերքիչներն ու ժանվորները միահամուր սկսեցին երգել Ագնուս Դեին, Գառն Աստծո։ Ապա ծայր առավ տղեկների թափորը։ Նրանցից հետո ոտքի կանգնեցին աղջնակները, որոնք ձեռքները ծալած քայլ առ քայլ շարժվում էին դեպի լուսողող խորանը։ Ծունկի էին գալիս առաջին աստիճանի վրա։ Հաջորդաբար հաղորդություն էին առնում և նույն կարգով վերադառնում իրենց տեղերը։ Երբ Վիրժինիի հերթը հասավ, Ֆելիսիտեն հակվեց նրան տեսնելու համար։ Եվ երևակայության այն ուժով, որ տալիս է իսկական գորովը, իրեն թվաց, թե ինքն է այդ աղջնակը։ Վիրժինիի դեմքը դարձավ իրը, իր հագին էր նրա զգեստը, նրա սիրտը բաբախում էր իր կրծքի տակ։ Եվ երբ պստլիկը, կոպերը փակած, բաց արեց բերանը, Ֆելիսիտեն քիչ մնաց ու շատ հափվեր։ Հաջորդ օրը, առավոտ կանուխ, ինքն էլ կանգնեց խորանի առջև, որպեսի հաղորդություն առնի քահանայից։ Երկյուղածորեն հաղորդվեց, սակայն չճաշակեց նախորդ օրվա երանությունը։ Տիկին Օբենն ուզում էր օրինակելի դաստիարակություն տալ իր աղջկան, և քանի որ Գիյոն ոչ անգլերեն կարող էր սովորեցնել, ոչ երաժշտություն, ուստի որոշեց Հոնֆլիորի ուրսուլյան կուսանց գիշերոթիկ դպրոցում տեղավորել նրան։ Աղջնակը բնավ չարարկեց։ Ֆելիսիտեն հառաչում էր, անզգա համարելով տիկնոջը։ Հետո մտածեց, թե իր տիրուհին գուցե ճիշտ է վարվում։ Նման գործերը իր խելքից ու մտքից վեր բաներ են։ Վերջապես մի օր մի հին սայլակարգ կանգ առավ դռան առջև, և այնտեղ իջավ մի միանձնուհի, որ օրիորդին տանելու էր եկել։ Ֆելիսիտեն բարձեց իրերը, խրատ կարդաց կառապանին և վեց պուլիկ քաղցրավենի, մի տասնյակ տանձ և մի փունջ մանուշակ դրեց սնդուկի մեջ։ Վերջին րոպեին Վիրժինին հեծկլտալով լաց եղավ։ Գրկում էր մորը, որ համբուրելով իր դստեր ճակատը կրկնում էր մի բերան։ «Դե լավ, քեզ տեսնեմ, քաջ եղիր»։ Ոտնատեղը բարձրացավ, կարգը մեկնեց։ Տիկին Օբենը սաստիկ հուզվեց և մարմրուք ունեցավ։ Եվ երեկոյան նրա բոլոր բարեկամները, Լորմո ընտանիքը, տիկին Լշապտուան, Ռոշեֆյոյ օրիորդները, պարոն Հուփվիլն ու Բուրեն եկան նրանց փոփելու։ Սկզբում դստեր բացակայությունը տառապագին եղավ մոր համար։ Սակայն նա շաբաթը երեք անգամ նամակ էր ստանում Վիրժինիից, մյուս օրերը ինքն էր գրում նրան։ Ման էր գալիս իր այգում, կարդում էր մի քիչ և այս ձևով ժամանակ անցկացնում։ Սովորության ուժով առավոտյան Ֆելիսիտեն մտնում էր Վիրժինիի սենյակը և մի աչք գցում պատերին։ Ձանձրանում էր, որ այլևս չի սանրում նրա մազերը, չի կապում կոշիկները, անկողին չի դնում նրան, չի տեսնում շարունակ այդ սիրելի դեմքը, և տնից միասին դուրս գալով չի բռնում ձեռքը։ Անգործ չմնալու համար փորձեց ժանյակ հյուսել։ Կոշկոր կապած մատները կտրում էին թելերը։ Ոչ մի բանից համ չէր առնում, քունչ էր գալիս աչքին, իր արտահայտությամբ ներսը, տակ ու վեր էր անում։ Ցրվելու համար զարմիկին հրավիրելու թույլտվություն խնդրեց։ Վիկտորը հասավ կիրակի օրը, պատարակից հետո, կարմրաթուշ, կրծքաբաց, դաշտ ու արտի բույրը վրան։ Ֆելիսիտեն իսկույն սեղան գցեց, նախաճաշեցին դեմ դիմաց։ Ավելորդ ծախսի դուր չբանալու համար ինքը ըստ հնարավորին քիչ կերավ, բայց այնպես խցկեց Վիկտորի փորը, որ նա վերջի վերջո քնեց։ Երեկոյան ժամերգության զանգի առաջին իսկ ղողանջի հետ արթնացրեց նրան, խոզանակեց տաբատը, կապեց փողկապը և մայրական հպարտությամբ հենվելով թևին եկեղեցի գնաց։ Ծնողները միշտ հանձնարարում էին Վիկտորին որևէ բան պոկել իր մորաքրոչից, լինի շաքար, օճառ, օղի, իսկ երբեմն նույնիսկ փող։ Տղան իր հինումին հագուստներն էր բերում կարկատել տալու, և Ֆելիսիտեն մեծ սիրով էր լցվում այդ աշխատանքին, փայփայելով այն հույսը, թե նա մի անգամ ևս կայցելի իրեն։ Օգոստոսին հայրը առափնյան ավարկություն տարավ որդուն։ Զարմիկի մեկնումը զուգադիպեց արձակուրդին։ Երեխաների ժամանումը մխիթարեց Ֆելիսիտեին։ Բայց Պոլը քմահաճ էր դարձել, իսկ Վիրժինին այնքան էր մեծացել, որ այլևս անհարմար էր դույով խոսել հետը։ Այս հանգամանքը պատվար էր դնում, չէր թողնում, որ արձակ համարձակ լինեն իրար հետ։ Վիկտորը հաջորդաբար եղավ Մորլեյում, Դյունկերկում, Բրայթոնում և ամեն ուղևորությունից դատարկ ձեռքով չվերադարձավ։ Առաջին գալուն մի խեցեղեն արկղիկ նվեր բերեց, երկրորդին սուրճի բաժակ, երրորդին անուշահացե մի մարդուկ։ Գեղեցկացել էր, հասակ քաշել, փոքր-ինչ սևացել էր բեղատեղը, ուներ բարի ու անմեղ աչքեր և կրում էր կաշվե մի փոքրիկ գլխարկ, որը դեպի ետ էր հրում ինչպես նավազ։ Մի երկու շաբթի, 1819 թվականի հուլիսի 14-ին, Ֆելիսիտեն չմոռացավ այս ամսաթիվը, Վիկտորը հայտնեց, թե հեռավոր նավարկության է դուրս գալիս, և վաղը չէ մյուս օրը, գիշերը, շոգենավով Հոնֆլիորից Հավր է մեկնում միանալու իր երկկայմ առագաստանավին, որ պետք է շուտով Խարիսխ քաշի։ Ինքը թերևս երկու տարի նավարկի։ Այդքան երկար բացակայության հեռանկարը հուսահատության մատնեց Ֆելիսիտեին, և նա, որպեսի ողջերթ մաղթի զարմիկին, չորեքշաբթի օրը, տիկնոջ ճաշից հետո, հակավ փայտե ներբանով մաշիկը և մեկ շնչով կտրեց Պոն Լ Էվեքի և Հոնֆլիորի միջև ընկած 4 լիոն։ Երբ գողգոթայի առջև հասավ, փոխանակ ձախ շուռ գալու, թեքվեց դեպի աջ, մոլորվեց նավաշինարանների մեջ և ետ դարձավ։ Այն մարդիկ, որոնց դիմեց խորուր տվին շտապել, պարանների դեմ առնելով, շրջանցեց նավանորոքարանը, հետո մի զառիթափ սկսվեց, լույսեր խաչաձևեցին իրար, և իրեն թվաց, թե խելագարվում է, երբ ձիեր տեսավ երկնքում։ Առափնյա փողոցի ծայրին, ծովից ահաբեկվելով, ուրիշ ձիեր էին խրխնջում։ Մի ճախարակով ամբարձիչ բարձրացնում էր նրանց և իջեցնում մի նավի մեջ, ուր խնձորի գինու տակառիկների, տաների կողովների, հացահատիկի պարկերի միջև ուղևորներ էին հրմշտկում իրար։ Հավերի կչկչոց էր լսվում, հայհոյում էր նավապետը, իսկ մի կրտսեր նավաստի, խարսխակալին կրթնած, ուշադրություն անգամ չէր դարձնում այս բոլորին։ Ֆելիսիտեն առանց նրան ճանաչելու գոռաց. «Վիկտոր»։ Տղան բարձրացրեց գլուխը. Ֆելիսիտեն նետվում էր դեպի նա, երբ մեկեն վերցրին ելարանը։ Նավը, որը երկելով կանայք էին քաշում պարանով, նավահանգստից դուրս եկավ։ Ճռնչում էր նրա ողջ կազմվածքը, կոհակները փշրվում էին ցռուկի դեմ, առագաստերը պարզված էին, ոչ ոք չէր երևում, և նավը, լուսնկափայլ ծովի վրա մի սև կետ էր միայն, որ տակավ առ տակավ դժգունելով, խորասուզվեց, անհետացավ։ Գողգոթայի մոտով անցնելիս, Ֆելիսիտեն փափագեց Աստծո աչի հովանին հայցել այն էակի վերև, որին ամենից շատ էր սիրում, և ոտքի վրա երկար աղոթեց, դեմքը արցունքներով ողողուն, աչքերը հառած ամպերին։ Քաղաքը քնած էր, մաքսավորներ էին շրջում, և սահանքներից ջուրը անդադար գահավիժում էր հեղեղաձայն։ Ժամը երկուսը խփեց։ Միայն լույսի հետ էր բացվում վանքի ընդունարանը։ Հապաղումը անշուշտ կսրտնեղեր տիկնոջը, ուստի հակառակ մյուս մանուկին գրկելու ցանկությանը, Ֆելիսիտեն վերադարձի ճամփան բռնեց։ Պանդոկի սպասուհիները զարտելու վրա էին, երբ Պոն Լ Էվեք մտավ։ Ուրեմն, խեղճ երեխան ամիսներ շարունակ պիտի տատանվի ալիքների վրա։ Վիկտորի նախկին ուղևորությունների մեջ վախենալիք բան չկար իր համար, քանի որ Անգլիայից և Բրտնայից վերադառնում են մարդիկ, բայց Ամերիկան, գաղութները, կղզիները կորած երկրներ են աշխարի մյուս ծայրին։ Այդ օրվանից Ֆելիսիտեն միայն ու միայն իր զարմիկի մասին մտածեց։ Արևոտ օրերին տառապում էր այն մտքից, թե նա ծարավից է տոչորվում, իսկ երբ ճայթում էր փոթորիկը, իսեր նրա կայծակից էր սարսափում։ Լսելով բուխարիկի մեջ ոռնացող և կղմին դրներ շպրտող հողմի վայունը, պատկերացնում էր, թե այս նույն մրրիկն է ձաղկում Վիկտորին մի ջարդված կայմի կատարին։ Ամբողջ մարմնով ետ թեքված, փրփուրեց ածկույթի ներքև։ Կամ էլ պատկերազարդ աշխարհագրությունից մնացած հիշողություններ, վայրենիների ընկեր է դարձել, կապիկների ձերքն է ընկել անտառում, մահանում է մի ամայի ծովափին, բայց Ֆելիսիտեն երբեք չէր խոսում իր տագնապների շուրջ։ Իսկ տիկին Օբենի մտատանջությունները այլ էին իր դստեր առնչությամբ։ Միանձնուհիները գտնում էին, որ աղջնակը գորովալի է, սակայն փխրում։ Նվազագույն հուզումից ջլատվում էին ուժերը։ Նա ստիպված հրաժարվեց դաշնամուրի դասերից։ Մայրը կանոնավոր նամակագրություն էր պահանջում վանքից։ Մի առավոտ, երբ փոստատարը չեկավ, տագնապահար սկսեց երթևեկել սրահում, իր բազկաթոռից դեպի լուսամուտը։ Ուղակի խելքից մտքից դուրս բան, ամբողջ 4 օր ոչ մի լուրի կտոր։ Ֆելիսիտեն ցանկացավ իր օրինակով մխիթարել նրան։ «Իսկ ես, տիկին, ահա արդեն 6 ամիս է, ոչ մի նամակ չեմ ստացել»։ «Այդումից»։ Աղախինը մեղմիվ պատասխանեց։ «Բայց իմ զարմիկից»։ «Ահա, ձեր զարմիկից»։ Եվ ուսերը թոթվելով, տիկին Օբենը վերսկսեց իր երթևեկը, կարծես ասել ուզելով, իմ մտքից այրից անգամ չէր անցնում նա, և հետո նրա հերն էլ անիծած, մարդ է գտել, կրտսեր նավաստի, մի թշվառական, մինչդեռ նրա աղջիկը, մի մտածեք»։ Ֆելիսիտեն, թեպետ մանկուց լավ գիտեր կոպտության համը, սրտմտեց տիկնոջ դեմ, հետո մոռացավ։ Իրեն թվում էր, թե միանգամայն բնական է պստլիկի համար գլուխ կորցնելը։ Երկու երեխաներն էլ իր հոգեհատորներն էին։ Միևնույն թելն էր կապում նրանց իր սրտին, և նույն ճակատագիրը պետք է ունենային նրանք։ Դեղագործը Ֆելիսիտեին ասաց, թե Վիկտորի նավը Հավաննա է հասել։ Մի լրագրում էր կարդացել այս տեղեկությունը։ Սիգարների պատճառով Ֆելիսիտեի երևակայության մեջ Հավաննան այն երկիրն էր, ուր մարդիկ բացի ծխելուց ուրիշ բան ու գործ չունեին, և Վիկտորն այնտեղ շրջագայում էր սևամորտների մեջ, ծխախոտի ամպերով պարուրված։ Կարիքի դեպքում արդյոք հնարավոր է ցամաքով վերադառնալ այնտեղից։ Հեռու է Հավաննան Պոն Էլ Էվեքից։ Հասու լինելու համար դիմեց պարոն Բուրեին։ Պարոն Բուրեն իր քարտեզագիրքը հանեց և սկսեց բացատրություններ տալ երկայնությունների վերաբերյալ, իմաստակի լայն ժպիտով նայելով ապշանք կտրած Ֆելիսիտեի երեսին։ «Ահա», ասաց նա վերջապես, իր մատիտով ինչ որ ձվաձև բծի կտրվածքի մեջ մի սև, հազիվ նշմարելի կետ ցույց տալով։ Ֆելիսիտեն հակվեց քարտեզի վրա։ Գույնզգույն գծերի այդ խառնափնթոր ցանցից հոգնում, շաղվում էին աչքերը։ Եվ երբ Բուրեն հարցրեց նրա շփոթության պատճառը, նա խնդրեց ցույց տալ իրեն այն տունը, ուր ապրում է Վիկտորը։ Բուրեն ձեռքերը տարածեց, փռշտաց և քրքջաց լիա հագակ։ Նման միամտությունը հափշտակության էր մղում նրան։ Ֆելիսիտեն չէր հասկանում այդ ծիծաղի շարժառիթը։ Նա, որ իր անհուն սահմանափակության բերմամբ սպասում էր գուցե, թե կտեսնի իր զարմիկի դիմանկարն անգամ։ Երկու շաբաթ անց, շուկայի օրը, Լիեբարը ըստ սովորության խոհանոց մտավ և նրան մեկնեց մի նամակ, որ քերայրն էր ուղարկել։ Երկուսն էլ կարդալ չգիտեին, ուստի Ֆելիսիտեն տիրուհու օգնությանը դիմեց։ Տիկին Օբենն իր ձեռագործի օղակներն էր հաշվում։ Սեղանին դրեց հյուսածը, բաց արեց նամակը, սարսռած և մշուշված հայացքով մեղմաձայն ասաց. «Մի դժբախտություն եմ հաղորդում ձեզ. ձեր զարմիկը»։ Վիկտորը մահացել էր, ուրիշ ոչ մի տեղեկություն։